No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti raidījumā No pamatiem līdz jumtam. Studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršskungs!
Labvakar!
Vēstuļu mums šovakar ir daudz, tāpēc sākam ar steigu darbu. Būvējam māju, jaunbūve. Raksta mums Māra un jautā, kā pareizi izveidot grīdu uz grunts, vai obligāti ir nepieciešama šķembas vai būvgruži, vai noteikti vajag arī ieklāt kādu plēvi. Šajā brīdī mēs domājam uzklāt 100 mm ekstrudēto putu plastu, tad 80 mm eštriht, kurā iestrādāts apkurs caurules siltajai grīdai, un tad vai nu klāt flīžu, klājumu, flīžu līme un flīzes, vai arī lamināta apakšklāju, putu polietilēna plēvi un tad arī lamināta. Tā kā grīda uz grunts. Jūsu komentārs.
Jā. Nu,
kā veidot?
Jāpiebilst, kad ir šim jautājumam ir atsūtīts arī vēl zīmējums.
Jā.
Ir rasēmiņš par tieši, kur savienojās mūsu pamati ar sienu un grīdas gabaliņš. Nu, un tad rodas tas pilnais iespējas par šādu. Diemžēl man būs jāsaka, kad Mārai ir diezgan tāds, nu, es teiktu, nu, ļoti novienkāršos uzskats par dzīvi. Es negribu teikt, ka es domāju, ka tomēr šie jautājumi nevajadzētu viņus īpaši dziļi iedziļināties. Vajadzētu atstāt tā, kā tas ir klasika, vai nu, atļaut šai gadījumā paļauties uz būvniekiem, jo, teiksim, rediģēt mājas būvniecību būtu diezgan bēdīgi. Un sāksim varbūt ar to grīdas pīrāgu, kas tad, nu,
uz grunts, grīdas pīrāgs.
Un tad man jāsaka Mārai sēkojuši, ka es pilnīgi piekrītu viņai, ka priekš ēkas stabilitātes, jo sevišķi grīdas stabilitātei, vēl varētu piekrist labi noblietēta smilšu grunts un uzlikt visu siltumizolācijas materiāls un tālāk ir, nu, un tālāk ir apsildāmā grīda, kas saka, ka viņai jābūt ir super stabilā stāvoklī. Mazākā kustība uz augšu vēlēji pārlūzīs, kabelīši pārlūzīs, šī caurulīte noslīdēs pārāvums, mums būs tikai nepatīkšanas. Tas nozīmē, ka grīdai jābūt ir ļoti stabilai. Vai to var panākt bez šķembu pamatnes? To nevar panākt. Pirmkārt jau ne jau tikai tai stabilitāte. Mums tāda, no kā lai saka, kā jau teicu, stabili vēl būtu kaut cik pieciešama. Bet ir vēl vairākas funkcijas, ko pilda šis šķembs. Pirmkārt, mitrums. Mitrums nāk no apakš. Par to Māra nav padomājis. Viņš nāk pilienu veidā kā ūdens. Un ko viņš tagad darīs? Viņš pacels jūsu skaisto brīnišķīgo 100 mm ekstrudēto putu plastu uz augšu, uz leju. Par cik būs apsildāmā grīdi, šis putu plasts uzsildīsies ziemā, vasarā viņš atdzisīs, viņš atkal staigās uz augšu, lai, vārds sakot, es domāju, ka šī apsildāmā grīdi neizturēs pat vienu sezonu. Būvniecība nevar tā būvēt, kur viss kustās un nekādu, nav nekādas stabilitātes. Tāpēc ir jāveido šī vismaz tad atsadzam organisko slāni uz atsaktās pamatnes, to sauksim par pamatni, vislabāk, ja tā ir neskarta pamatne, ja nu viņa ir skarta, viņa jānoblīvē, un uz viņas mēs liekam virsū kā minimums 100 mm, tas ir 10 cm, šķembu vai, teiksim, minerālo būvgružu, nu, veidotas, nu, mākslīgās šķembas, ja. Un uz šīm šķembām, kas ir labi noblīvētas pie tam, mēs klājam virsū plēvi, un tad uz šīs plēvs mēs veidojam šo, es atvainojos to siltumizolācijas slāni, un uz siltumizolācijas slāņu veidojam tālāk eštrihu ar attiecīgos apsildes sistēmu. Tāda ir konstrukcija, tur mēs neko darīt nevaram. savādāk mēs gribam pārskatīt, nu, teiksim, būvfizikas principus. Nu, nezinu, vai tas būtu prāta darbs. Otram kārtām, ko mēs gribētu pievērst uzmanību šīm zīmējumam, kas tika atsūtīts līdz, mēs atbildām pašreiz par grīdas šo fragmentu, bet tikpat nepareizs ir savienojums starp sienu un pamatni. Par starp apmali un starp sienas teiksim, nu, fundamenta daļas siltinājumu. Nu, tur visur varētu stāstīt daudz un dikti un pietiktu visai mūsu šodienas tā sakot, raidījumam,
ja?
Bet mēs to atļauties nevaram. Tātad mēs tikko kā runājam par grīdu un paliekam pie tā, kā ir vajadzīga lūkšī. Šķemba pamatne ir vajadzīga plēve, kas atdalīs šo, teiksim, viss tas mitrums, kas pacelsies uz augšu līdz pa kapilāro uzsūkšanas veidu pa smiltīm līdz pašam šķembam, tālāk viņš apstājas, jo pa šķemas ap šķembam lielas ir tās spraugs, nav kapilāru vairāk, tur viņš uzsilst un tik un tā kā ūdens tvaiks paceļas uz augšu un viņu noķer plēve. Ja nav tā plēve, tad viņa jums ir iekšā, pie jums mājā. Un tā kā viņš tiek noķert, tur viņa kondensējas, krīt apakaļ, un mēs tiekam vaļā no ūdens. Nē, atstāsim būvfiziku, lai viņa paliek tā, kā ir, un uzticēsimies šajā ziņā būvniekiem.
Jā, paldies. Un vēl Mārai ir jautājums. Vēlamies vēlāk siltināt arī gāzbetonu bloku sienas, tad likt šķiedra cementa plākšņu apdari. Kādu materiālu būtu labāk izvēlēties, ja bēniņos ir doma lietot ekovati vai ir kāds līdzīgs alternatīvs plākšņu materiāls, kuram plēvis nav nepieciešams?
Nu, un šeit jau atkal rodās mums mazlietiņ neskaidrības. Ļoti neskaidri tiek formulēt vispār šis jautājums. Un tagad ja man jāsāk domāt un minēt, kur tad tās plēve bija domāta. Vai uz pārsegumu, vai uz nu, sienu, galbetonu bloku sienā. Kur tad viņi ir galgalā domāt? Nu, kas attiecās par šķiedra cementa plāksnēm, lūdzu, izmantoja. Tas ir lētas un labs plākšņu veida materiāls, kas padodas krāsošanai, impregnēšanai, un kuru var izmantot, teiksim, kā apderes darbu. Nu, tas ir attiecībā par apderes materiālu. Par bēniņos domāts lietot ekovati vai kāds līdzīgs alternatīvs. Plākšņu materiāls. Nu, ja mēs noteikti gribam likt plākšņu materiālu, tad šis plākšņu materiāls tāpat nav staigājams, bet ir tikai plāksnes. Nu, tādas ir kaņepājvate, tāda ir kokvate, tāda ir kaņekūdrasvate un daudz citas vates, kas ir analogas ekovate un kuras ir plākšņu veidā. Ekovate ir beramā veidā. Ja. Nu, un viņām virsū nekādas plēves nav vajadzīgas. Tā ka šeit atkrīt plēvi jautājums. Ja gribam staigāt, tad veidojam attiecīgu laipu sistēmu vai arī paceļam plākšņu veida grīdu 5 cm virs šī siltinājuma materiāla.
Jā, paldies par atbildēm. Kā pareizi ievietot logus un durvis 300 mm biezā gāzbetona sienā, lai neveidojas augstuma tilts caur loga rāmi? Šāds ir Valdim jautājums.
Nu, jā, nu, šeit, saprotiet, ir diezgan pagrūti atbildēt, par cik prasa tehnoloģija. Ja? Tehnoloģijas ir divas. Vai nu vecā tehnoloģija, tātad vec un vecā tehnoloģija, kurā mēs šo attālumu starp loga rāmi un starp sienu drībēsim ar linu pakulām, ar kaņepāju pakulām un pēc tam apstrādāsim šis savienojuma vietas un otra jaunākā ir, ka mēs ņemam vienkārši aizpūšam ar putu materiālu, kas uzpūšas, ja tātad ar putu poliuretāna bāzes materiāliem, kas palielina mitrumu iespaidu ar savu tilpumu un aizpūšas iet, pēc tam mēs nogriežam nos. Ja? Tātad atšķirība ir ļoti būtiska atšķirība. Ja vecā tehnoloģija, kas ir stingri lēnāka, nu vismaz reizes desmit lēnāka,
darbietilpīga,
toties viņa ir vienreiz un uz visu mūžu. Ja? Viss vairāk mums viņi nekad nebūs jāmaina. Toties iepūšamā šīs putas, nu, pēc pusotra diviem gadiem viņi ir jāmaina, jo viņi tālāk laidīs gaisa plūsmu, pat tā it kā nekas tur nebūtu bijis.
Mhm. Bet es domāju, ka Valdim ir arī šis jautājums saistīts ar to, ka 300 mm bieza gāzbetona siena, un kurā vietā tad šo logu ievietot. Tur, man liekas, tas,
nu, šeit ir,
tas ir grūti.
Jo tuvāk, teiksim, tas ir priekš cilvēka, priekš redzes un priekš gaismas ieplūšanas telpā, jo tuvāk būs tas loks pie uz ārpus, jo labāk. Bet mums jāņem vērā, lai neizveidojas augstuma tiltiņš.
Nu, tieši,
tātad, jā. Blakus, tātad, ja tas ir gāzbetons, nu, tad tas ir labi, viņš ir ļoti labs siltuma izolācijas materiāls, bet tik un tā jāskatās tas, lai šīs augstums nešķērsotu gāzbetonu ļoti mazā, nu, teiksim, attālumā. Ja? Tas nozīmē, ka no vietas, kur sākas loks, ja mēs 45 grādos skatāmies uz iekšpusi, tad mums veidosies kaut kāds nošķēlums no sienas. Ja? No šīm nošķēlumām jābūt pēc iespējas biezākam. Nedrīkst būt, ka parādās augstuma tils. Tad ir, ja parādās augstuma tils, un mēs esam izbīdījušies pārāk spēcīgu zārtumus, jāsiltina loga aile papildus.
Nu, tas ir papildus darbs. Jā.
Tas ir papildus darbs, materiāls, un sašaurinā uz redzes.
Jā, nav tik vienkārši šo attālumu 45 grādi atrast.
Jā, nu, es nezinu, vai es domāju, ka mēs nekavēsimies pilnībā burtā, kā ko darīt. Ja? Jo ir divas metodas, un meistaram ir jāpasaka gribu pēc tādas metodas. Un tad viņš to jums arī izdarīs.
Jā, paldies par atbildi Valdim. Lauku mājas jumts ir no vecā asbesta šīfera. Vēlos nomainīt veco šīferi ar jaunu, bez asbesta. Spāres 12x12 cm, solis 1,2 m, latojums 4x5 cm, solis 20 cm un arī fotoattēls mums ir pielikumā. Pēc jumta seguma nomaiņas vēlos siltināt bēniņus. Iesakiet, kā labāk rīkoties, vai veco latojumu var atstāt, ja tas nav bojāts un izpūjis. Ja jā, tad kāda būtu darbu secība hidroizolācijas plēvei, siltinājumam vatei, kondensāta plēvei? Kā būtu pareizi Latvijas apstākļiem? Vai tomēr šo latojumu mainīt? Un mēs redzam šo fotoattēlu un izskatās, ka tur viss ir kārtībā.
Jā.
Kā ir, Virškungs?
Tā ir, es gluži nav.
Nav?
Jo arī pats Juris ir ļoti viltīgi mums atsūtījis pats. Un viņš grib redzēt, kas tur ir uz tā jumta. Un viņš mums rāda bildi no iekšpuses. Nevis no ārpuses, bet grib, lai viss no ārpus būtu viss kārtībā un darīt visus savus darbus tikai no iekšpuses. Nu, teiksim, ļoti vienkārši. Par cik pēc šobam, kad es pieturos tikai pie saviem uzskatiem, nu, kāda man dzīves laikā izveidojušies attiecībā pa jumtiem, un tāpēc es uzskatu un palieku pie tā, ka ja mums ir no gabaliņiem sastāvošs jumta segums, un vienalga, vai tas ir vecais asbestšīfers, vai tas būs jaunais bez asbesta šīfers, ja? Jeb tas sastāvēs no atsevišķām loksnēm, no atsevišķiem gabaliem. Tas rāda to, ka mums būs divas plēves. Un īstenībā, ja mēs negribam, teiksim, izmainīt nedaudz jumta konstrukciju, tad mums būtu jāņem visas latas nost. Bet, nu, šajā gadījumā, ja cilvēks var atļauties nedaudz pamainīt jumta konfigurāciju, tas ir izveidot viņu augstāku, nu, varbūt dusiņu palielinās būmateriāla patēriņš, bet Tādā gadījumā nebūtu jāmaina latas. Tad mēs darītu sekojuši, noņemam veco šifernus, uz horizontālajām latām uzstrādājam virsu difūzijas plēvi. Virs difūzijas plēves uz katras spāras vietā, tādā pašā virzienā, kā iet spāri, veidojam latas. Par cik attālums solis ir 1,2 metri, tas ir drusim par daudz, vajadzētu 60 centimetri, tas nozīmē, ka mums vēl jāveido ir viena papildus spāre starp katrām divām.
Jāliek vidū, jā.
Jā, jāliek vidū. Un uz katru no spāres mēs izveidosim šo it kā paaugstinājumu, pat turpinājumu uz augšu. Tā ir 5 centimetri. Uz šīs jaunizveidotās spāru sistēmas it kā mēs klāsim virsu tvaikizolācijas plēva ar antikondensātu pamatni, pie tam ieklājam ar ieliekumu un apakšā mums atrodas tā difūzijas plēva. Tagad mums ir arī ieliekumi, tas veidosies apmēram 5 centimetri un ieliekums 2 centimetri, tas būs 3 centimetri, bija kā minimums šaurākajā vietā, ja, paliek. Un no apakšpuses mēs varam tagad mierīgi ieiet iekšā un likt siltumizolācijas materiālu tik biez, cik mums ir vajadzīgs. Ja tā ir minerāla vata, tad nobeidzam viņu ar tvaikizolāciju, ja tā ir organiskas bāzes vata, tad mēs beidzam to tikai ar vēja barjeru. Un tālāk mēs šobrīd diezgan sarežģīti, kā tās plēves tiek savienotas ar to, lai gaiss viņā iekļūtu, lai sniegs un ieputinātais sniegs, saka, iztiktu ārā, tur būtu jāzīmē visi tie zīmējumi. Bet tas parāda tikai atbildām konkrēti uz jautājumu, ka var izdarīt šai gadījumā arī jumta siltinājumu, neņemot noslat.
Latojumu, jā, veco latojumu. Jā, paldies par atbildi Jurim.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Gunāram ir uzbūvēts jauns 4x6 metri betona pagrabs. Uz pārsegumu paneļiem uzklāts 50 mm biezs ekstrudētais putuplasts. Virs tā 20 līdz 30 mm izlīdzinoša betona kārta ar stikla šķiedrojumu. Puse no pagraba virsmas ir paredzēta kā saimniecības virtuve, bet otra puse – terase. Virtuves grīdas segums būs linolejs, tā ir plānots terasei dēļu grīda. Kā būtu pareizāk likt un ko likt zem šiem grīdu segumiem, jautā Gunārs.
Jā,
sapratu, sarežģīta situācija.
Jā, Inesīt, šodien mums ir diezgan sarežģīta, katrā gadījumā, lai atbildētu uz lasītāju un klausītāju vēstulēm, ir diezgan sarežģīti tiek stādīti šie jautājumi. Jo, tagad tu līdz esmu demonstrēšanas, ar ko tad ir šis sarežģījums? Izveidots ir betona pagrabs.
Jā.
Viss būtu kārtībā, bet Gunārs ir nolēms radīt sev un arī man šai gadījumā kā zināmam kritizētājam vai novērtētājam radīt grūtības. Viņam negribas dzīvot tā vienkārši, viņš rada grūtības. Kurā brīdī viņš rada grūtības? Tajā brīdī, kad viņš paziņo, ka viss pagrabs ir noklāts ar betonu paneļiem, ka uz paneļiem ir uznest virsu 50 mm biezs ekstrudētais putuplasts un virs tā izlīdzinošana betona kārta. Redziet, tur ir tā visa lieta klausītāji, tā skaitā arī Gunāram ir jāsaprot, ka šajā momentā viņš ir radījis precedentu. Un kur tad tas jautājums šeit slēpjas? Tas slēpjas tas, ka pusi no pagraba Gunārs atvēlējis ir zem siltas telpas, zem tātad augšā būs saimniecības virtuve, un otra puse paliks ārā.
Terase,
jā, ārpusē. Tātad vienā puse būs zem plus, virs šīs pagraba būs plus grādi, otrā būs mīnusi.
Un segums abās pusēs ir vienāds.
Un segums vienā, nu, kā jūs saprotat, bija plusiem, mīnusiem, ziemeļos ģērbjās savādāk nekā dienvidos. Tur nu nekādīgi nevar pierunāt ģērbties dienvidos saulē ar kažokiem ģērbties. Nu, tur ir grūti, ja. Un tāpēc mums jāsaka ir sekojuši, kas notiks, mēs varam tikai aprakstīt un teikt, ka nē, tā nedrīkst darīt. Šis pārsegums pagrabām, kāds atradās zem virtuves, viņš varbūt kā jūs vēlaties. Augšā ir plusi, apakšā plusi. Ja? Mēs saprotam, ka pagrabā tomēr būs plus grādi. Ja? Un tātad arī virtuvē būs plusi, apagrabā plusi, tā grīda varbūt, ko tikai Gunārs vēlas. Lai paliek tāds pīrāks, kā tikko mēs noklausījāmies. Viņš neko sliktu nedarīs. Un tagad izējam un ejam tālāk. Tālāk sākās terase. Augšā mīnus 20 un sākās plus, tātad mums ir uzlikts virsū 5 centimetri biesa ekstrudētais putplasts, sals cauri, pa to nav šaubu. Apakšā pagrabā parādīsies nu, sarma, uz griestiem parādīsies sarma, kura pēc tam kusīs un pilēs.
Mitrums arī veidosies paaugstināt. Ja
kurā gadījumā parādīsies kondensācijas mitrums. Par to nav ne mazāko šaubu. Un neko mēs citu tur padarīt nevaram. Tātad kā, lai izblēkt no šī, tas nozīmē, ka tajā vietā, kur jāpāriet ir pārsegumam uz terasi, bija jāmaina pīrāks. Un no šīs vietas virs siltuma izolācijas bija jāveido ventilējošs gaisa slānis. Nu, ja tas netiks veidots, ir vesels rinda virkne, kā to izveidot ar telpiskas membrānas palīdzību, ar vienkārši ar latu palīdzību, jebkurā gadījumā. Un jāpalielina arī siltumizolācijas biezums. Ar 5 centimetriem mēs neko tur neizdarīsim.
Jā, paldies par atbildi Gunāram.
Jautā klausītājs.
Vai būtu pietiekams šāds siltumizolācijas biezums ēkā, kurā dzīvosim visu gadu, tātad apdzīvotā ēkā? 22 mm kokšķiedras loksnes, 150 mm kokšķiedras baramā vate iepūsta, aktīvā tvaika barjera, 45 mm starplatojums pildīts ar 40 mm kokšķiedras vati. Nu, šis jautājums arī, nu, diemžēl, nav precīzs.
Neteikšu, ka precīzs, vienkārši jautājums ir tāds šajā gadījumā. Kur tad ir ārpus un kur ir iekšpus? Taisīt var abējādi, gan jā. Tā, gan tā. Nu, vienā variantā būs vairāk, tuvāk patiesībai, otrā variantā būs vājāk, bet mums vajadzētu tomēr zināt, kura tad būs ārpus. Un sāksim vienkārši aplūkojam, kā tas iznāk. Ja mēs veidojam no ārpuses, ja mēs veidojam kokšķiedras loksnes, pēc tam siltumizolācijas 150 mm, un tad veidojas aktīvā tvaika barjera. Nu, vienkārši tvaika izolācijas plēvi. Un pēc tam 45 mm starplatojums pildīts ar 40 mm kokšķiedras vati, tad viss ir kārtībā. Nu, jebkuru katrā gadījumā teorētiski un praktiski, nu, es teiktu, ka
tā varētu būt.
Varētu būt. Ja mēs griežam otrā, nu,
tad ir bēdīgi,
jo mēs nedrīkstam, mēs visi esam pakļauti Latvijas būvu normatīvam. Latvijas būvu normatīvs saka mums, ka, ja mums ir daudzslāņains sienas pīrāks, tad tvaikizolācija ir jāliet siltajā pusē, tas ir telpas pusē. Šai gadījumā, kā mēs pirmajā gadījumā skatījāmies, paliktu 45 mm starplatojums, un mēs tur noliekam šo tvaikizolāciju. Viss ir kārtībā. 45 mm var būt bez. Ja mēs griežam otrā, tad ir ļoti slikti. Tad mums spēlē, sakrājas ūdens un rodas daudz dažādu nepatikšanu.
Jā, paldies par atbildi Sandrim. Kā pareizi izveidot horizontālo ventilāciju sienā uz plātnes pamatiem, ja uz grīdas ieklāšu 100 mm ekstrudēto putu polistirolu, es štrihtu betonu, jautā Valdis. Arī šeit.
Jā, nu, jā,
pareizi. Arī šeit ir.
Redz, tu jau esi tagad ļoti gudri šajos jautājumos un pilnīgi pareizi jau ievēro, kad teiksim tāds, es vispār teiktu, ka tāds termins kā horizontālā ventilācijas sienā, tas parasti ir caurums sienā. Loks, tas ir horizontālā ventilācijas sienā. Vai jūs liksīt, ko jūs liksīt uz grīdas, tas absolūti to neietekmē. Es saprotu. Varbūt, kad ir kaut kas cits domāts, varbūt tur ir mazliet pārteikties, vai diezgan pagrūti ir atbildēt uz to jautājumu. Ja arī mēs, jo mums jāsaprot viens ir, ja mēs tur, kur beidzās pamati, ir horizontālā hidroizolācija, tur nav ventilācija, tur ir hidroizolācija. Uz hidroizolācijas stāv mums sienas. Pamatne un iet uz augšu sienu. Grīda iesākās 10-15 cm augstāk par horizontālo hidroizolāciju. Tur būtu tīrā grīda. Un attālums no tīrās grīdas līdz sienai ir tik daudz, lai pieļautu mazākās deformācijas, bet nevis ventilēt. Ja mums nevienam nav vajadzīgi, lai mums caurvēš ietu caur sienu kaut kādā līmenī. Ja? Sienā jābūt hermetiskai. Tā kā vai nu precizējam jautājumu, vai es vienkārši kaut kā nesaprotu.
Jā, lai Valdis precizē, ko viņš ir domājis ar šo jautājumu. Un vēl tā ir jāatbild. Dzīvokļa sienas krāsotas ar eļļas krāsu. Vēlamies līmēt tapetes. Kā rīkoties? Līdzekļi ir ierobežoti, bet gribas tās tapetes uzlīmēt, vai ir kāda līme, ko varētu līmēt pie eļļas krāsām, diez vai?
Jā, kāpēc ne? Šeit ir praktiski pat visvienkāršāk no miltiem un ūdens taisīt. Klīsters, ja?
Klīsterlīm arī darēt. Eļļas krāsas pielips.
Jautājums ir cits iekšā. Šeit vispirms mēs vēlamies līmēt tapetes, mums jāpārbaud eļļas krāsa. Un to mēs darām tā, ka mēs ņemam vienkārši divu kapēku vai divu eiro centu monētu un uzvelkam, tā kā mēs spēlētu uz tiem...
Krustiņas
aplīšu. Uzvelkam uz sienas. Ja mums uz vilkuma vietās veidojas tikai gaišākas svītras, tad visi kārtībā mēs varam līmēt viņām virsu. Ja mums šie mazie rombiņi paceļās nost.
Drūp.
Nevis tik daudz drūp, ka viņi atlīmēs, viņi nāk nost.
Viņi
ir elastīgi, tā reļas krāsa. Viņi plēvi veido. Un viņi iet uz tādā gadījumā, ir krāsa jāņem nost. Tur neko nevar darīt. Un tāpēc ar līdzekļiem kā ir, bet jāpārbaud, vai ir jēga. Ja to neizdarīsim, tad mēs varam iebraukt nepatikšanos.
Tad līdzekļus mēs varam iztērēt neliederīgi.
Jā, tieši tā.
Jā, paldies par atbildi. Līdz ar to šovakar arī mūsu raidījums izskan. Paldies par kopā būšanu. E-pasta adrese nemainīga remonts@lr2.lv. Sūtiet jautājumus būvekspertam, pievienojiet noteikti arī fotoattēlus. Esam arī populārākajās raidierakstu strāmēšanas platformās. Lai jums jauks un mierīgs izdevies vakars, uz tikšanos pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.